Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Qırğızıstanda keçirilən ilkin parlament seçkilərində pozuntular qeydə alınıb. Türk ordusu bugün PKK terrorçularının Şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Bugün Britaniya İraqın Bəsrə vilayətinin təhlükəsizlik məsuliyyətini İraq qüvvələrinə ötürəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Qırğızıstanda keçirilən parlament seçkilərində artıq seçicilərin 3-də 1-i iştirak edib. Parlamentdəki yerlər uğrunda 12 siyasi birliyi mübarizə aparır. Prezident Kurmanbek Bakıyevin Akşol Partiyası, keçmiş başnazir Almazbek Atambayevin başçılıq elədiyi Sosial Demokratlar və parlamentin keçmiş spikeri Omirbek Tekebayevin başçılıq elədiyi Ata Məkan Partiyası əsas rəqiblər hesab olunurlar. Müxalifət bəyan edib ki, prezident seçkinin yekunlarını saxtalaşdırmaq üçün əlindən gələni edir. Atambayevin sözlərinə görə seçki prosesi tamamilə çamur və fitnə fəsad içindədir. Qırğızıstanın insan haqları təşkilatları da artıq qanun pozuntuları haqqında məlumat veriblər. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri bugün PKK terrorçularının Şimali İraqdakı sığınacaqlarını bombalayıblar. Türkiyənin dağlıq rayonları ilə sərhəddə yerləşən kəndlərə də zərbəyə məruz qalıb. Hava hücumundan sonra artilleriya öz işinə başlayıb. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə bir dinç sakin həlak olub, ikisi isə yaralanıb. Hakimiyyət deyir ki, hücum olunan rayonlarda Kürd yaraqlarının istinad məntəqələri yerləşirmiş. İsrail Qəzza zolağında yaraqlara hava zərbəsi endirilib. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə partlayış zamanı radikal Həmas hərəkatının 3 fəalı üzvü yaralanıb. Yordan çayının qərb sahilində isə keçən gecə İsrail hərbiçiləri Həmas hərəkatının 24 üzvünü həbs ediblər. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Əfqan qoşunları Musaqala şəhəri yaxınlığında 4 yaraqlını öldürüblər. Fevral ayından bəri Talibanın əsarətində olan bu şəhər keçən həftə azad edilib və azad edildiyi vaxt ərzində bu ilk vuruşma olub. Hərbiçi rəsmilərin dediyinə görə Taliban şəhəri geri almaq üçün yenidən hücuma keçə bilər, çünki Musaqala şəhəri onların əlində olan yeganə Əfqan şəhəri idi. İspaniyanın şimalında Basklar ölkəsində növbəti terror aktı törədilib. Sestao şəhərində məhkəmə binasının yanında bomba partladılıb, xəsarət alan yoxdur. Hadisəni törədən Bask separatist qrupu ETA hələ partlayışdan əvvəl telefon köşkündən polisə zəng vuraraq partlayış olacağını deyiblər. İki gün əvvəl ETA müstəqil Bask dövlətinin qurulması uğrunda İspaniya hökuməti ilə silahlı mübarizəni gücləndirəcəkləri haqqında bəyanat vermişdilər. Bugün Britaniya İraqın Bəsrə vilayətinin təhlükəsizlik məsuliyyətini İraq qüvvələrinə ötürəcəklər. Britaniya 5 ildir ki, əyaləti nəzarət edirdi. Rəqib Şey fraksiyası bu ay barışıqla razılaşdıqdan sonra neftlə zəngin olan Bəsrədə təriqətlər arası zorakılıq da azalıb. Əyalətdə yalnız az sayılı Britaniya qüvvələri qalacaq. Bugün Britaniyanın İraqda 4500 əskəri var. Bu rəqəmdə 2003-cü il İraqın işğalı zamanı ölkədə olan əskərlərin sayından 10 dəfə çoxdur. Britaniya əskərlərinin sayından 10 dəfə çoxdur. Dünən Çində balıqçı gəmisi batıb, gəmi Çin dənizinin şərqində Liberiya gəmisi ilə toqquşub. İlkin məlumata görə 19 nəfər itkin düşüb. Çinin rəsmi Xinhua xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə batan gəmidən cəmi bir nəfər xilas edilib. Filippin hərbiçiləri Əbu Seyyaf terror qruplaşmasının lideri Mobil Abduracağı öldürüblər. Qruplaşma rəhbəri öz qərargahında qətlə yetirilib. Onun tapılmasında ABŞ da maraqlı idi. Mobil Abduracağ 2000-ci ildə Sidapan adasında 21 nəfərin uğurlanmasından sonra axtarışda olanların siyahısına daxil edilmişdi. Həmin 21 nəfər sonradan tələb olunan məbləğ ödənildikdən sonra azad edilmişdi. ABŞ-da qar çovğunu başlayıb, Michigan və Wisconsin ştatlarında 30 santim hündürlüyünə dək qar yağıb, yollar kəsilib, yol qəzasında 2 nəfər ölüb. Chicago hava limanına olan 200-dən çox uçuş təxirə salınıb. Qar çovğunundan sonra Oklahoma, Kansas və Missouri ştatlarında 10 minə yaxın adam işıqsız qalıb. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf gələn ay keçiriləcək prezident seçkilərinin azad və ədalətli olacağını bəyan edib. Keçən ay Müşərrəf ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etmişdi. Onun bu addımı beynəlxalq ictimaiyyətin tənqidinə səbəb olmuşdu. Müşərrəf isə demişdi ki, bununla o Pakistanı parçalanmaqdan xilas etmək istəyib. O səs vermənin şəffaf keçirilməsi üçün beynəlxalq müşahidəçiləri ölkəsinə dəvət edib. Bu isə çatdıracağımız xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışını bir saat sonra dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. İndi isə Azadlıq Radiosunun dalğasında panorama və Qafqaz qoşavi ilişkiləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Mehman bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, sağ olun.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Filit Avrasiya Siyasəti Mərkəzində çıxışı zamanı Azərbaycana bir sıra mesajlar verdi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə Daniel Filidin həmin çıxışında Azərbaycanla bağlı məqamların üzərində dayanaq və eyni zamanda indi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətini dəyərləndirməyə çalışaq. Cənab Filit həmin çıxışında dedi ki, bizi xüsusilə narahat edən Azərbaycanda mətbuata təzyiqlərin artmasıdır və bu Azərbaycan-Amerika münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Daniel Filit həmçinin dedi ki, güclü mətbuatı olmayan dövlət güclü ola bilməz. O, jurnalistlərin həbs edilməsi məsələsinə də toxundu və qeyd elədi ki, jurnalistləri həbs etməklə onların peşəkarlıq qabiliyyətini artırmaq mümkün deyil. Mehman bəy, əvvəlcə sizə sualım belədir. Sizcə, bax bu mesajlar, bax bu rəylər Azərbaycanda indi nəzərə alınır mı?
Çıxışlar əlbəttə ki, nəzərə alınır. Ancaq üzdə yox. Üzdə bəlkə də göstərilir ki, yox, biz güclü hakimiyyətik və bizə heç kəs təsir edə bilməz. Bəzən də bunu qeyd edirlər ki, bizim müstəqil siyasətimiz var, bizim daxili işlərimizdir və heç kəs ora müdaxilə edə bilməz. Ancaq mən biləm ki, daxilən çox narahatlıq var və buna bir nümunə kimi mən göstərə bilərdim ki, bizim o mitinqlərlə, piketlərlə bağlı müraciətlərimiz. Demək var ki, ilin əvvəlindən bizə heç bir dənə də piket ya mitinq keçirməyə icazə verilməyib və bu bütün rədd cavabları qeyri qanunlu idi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən.
Əslində rədd cavabı olmamışdı. Sizi faylda sizə yer təklif edilmiş.
Yox, indi orada məsələn təklif eləyiblər. Ancaq çox vaxt rədd cavabları gəlir. Bir dəfə Ukrayna meydanında təklif elədilər. Onların da qazdı var, şumadı var. Ondan sonra dedilər ki, gəlin orada keçirin. Bu dəfə isə məsələn təklif elədilər ki, stadionda keçirin BB-bətdə. Ancaq ondan daha çox rədd cavabları idi ki, məqsədə uyğun deyil və s. Ya da ki, vap olsun ki, o meydanı siz deyirsiniz ki, stadionda bizə dəvət edirlər ki, siz gedin orada qıraqda hardasa şərait olmayan bir yerdə keçirin. Yəni bu hamısı onu göstərir ki, hansısa bir balaca olsa da kütləvi aksiyadan hakimiyyət narahatdır, ondan qorxur. Və bu onu göstərir ki, daxili narahatçılıq çox böyükdür və qorxu var.
Ancaq belə fikirlər nəzərə alınmır.
Yox, fikirlər nəzərə alınır, niyə nəzərə alınmır və mən hesab edirəm ki, gələn ildən biz görəcəyik ki, məndə olan məlumatlara görə və artıq hərəkətlər var. Gələn ildən mətbuat sahəsində müəyyən tədbirlər görüləcək. Mən hesab edirəm ki, difamasiya ilə bağlı, sonra mətbuatın iqtisadi durumu ilə bağlı müəyyən addımlar atılacaq və informasiya mənbələrinə çıxış probleminin də aradan götürülməsi.
Bəs jurnalistlərin əfvi məsələsi,
jurnalistlərin əfvi məsələsi, mən hesab edirəm ki, gələn seçkil idi və Azərbaycanda nəzarət və diqqət qat-qat artacaq və əlbəttə ki, Suyazdağı problemi, jurnalistlərin birinci növbədə əpsi problemi hakimiyyətə ciddi problem yarada biləcək və ona görə də hesab edirəm ki, bu problem yaxın vaxtlarda öz əlini tapacaq.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, əslində belə mesajların təsiri var?
Təsiri var. Biz gərək bu mətbuat azadlığını və siyasi azadlıqları ümumi kontekstdən çıxarmayaq. Ölkədə məsələn deyək ki, sosial-iqtisadi durum da kifayət qədər stabil deyil və axırıncı inflyasiya templəri və qiymətlərin artması prosesi gedir. Demək olar ki, bəzi mütəxəssislər də bunu hesab edirlər ki, biz qalan sindromuna artıq daxil olmuşuq və bu proses davamlı olsa mən hesab edirəm ki, gələndə daha pis ola bilər. Və
bu da əlbəttə narahatdır. Sədr dedi ki, artıq inflyasiya 19%-dir.
Məsələn, mən sizə deyim də, Qubada Bodoğunun varın mərkəzinin verdiyim bir xəbərə görə 26-dan yuxarı 27-yə yaxınlaşır. Turan informasiya agentliyinin biz müntəzəm olaraq sistemli şəkildə bazarlarda monitorinq aparırıq və bizdə də təxminən bu rəqəm göstərilir, 26-nı keçib və mən təxminən 3 ay bundan qabaq demişdim ki, ilin axırına 30 ola bilər və məndə olan məlumata görə nüfuzlu bir Amerika təşkilatı burada monitorinq aparıb və onların məndə olan məlumata görə açıqlanmayan məlumatdır bu, 30%-ə qədər qalxır. Bilmirəm, indi statistik komitəsi əvvəlcədən biz görürük ki, 9 göstərilər, 7 göstərilər, uzun müddət onlar qəbul eləmək istəmirlər ki, artıq inflyasiya 2 rəqəmlidir. Mən bu statistik əlbəttə ki, inanmaya bilərəm.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Mühəm bəy, son ay yarımda ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı iki dəfə bəyanatla çıxış edib. Bunun biri Eynullah Fətullayevlə bağlı idi, digəri də Azadlıq Radiosunun əməkdaşına bağlı idi. Həsən ikinci məsələ həllini tapdı, amma ümumilikdə mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı, yəni ümumi mənzərədə bir dəyişiklik baş vermir. Dövlət Departamentinin yəni rəsmi belə bir bəyanat yaymağı göstərir ki, ABŞ-da bu məsələyə bağlı narahatlıq mövcuddur. Ancaq mən sualı başqa cür qoymaq istəyərdim. Mən Danifidin çıxışına başqa bir statda gördüm ki, o etiraf edir ki, ABŞ Azərbaycandan həm də enerji mənbələrinin alternativi kimi baxır. Yəni daha çox yəni bu sahədə əməkdaşlıqdan bəhs olunur. ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı məlum olduğu kimi 3 əsas prioriteti mövcuddur. Təhlükəsizlikdir, enerjidir və demokratiyadır. İndi bu son bəyanatların fonunda ölkədə baş verənlər də üstünə gəlsək, bu prioritetlərin sıralanmasında bir yer dəyişimi ola bilər mi? Məsələn, demokratiya birinci növbəyə çıxa bilər, sonra gələr enerji və təhlükəsizlik. Həm də biz nədənsə həmişə Azərbaycandakı seçkilərin kontekstinə yanaşırıq. Ağa, həm də ABŞ-da seçkilər yaxınlaşır. Ona görə bir şübhə yaranır ki, bəlkə Dövlət Departamenti həm də ABŞ-da daxili tənqidləri nəzərə alaraq son vaxtlar yəni Azərbaycanın mətbuatda fikir verməyə başlayır.
Ancaq bir məsələni qeyd edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri həmişə bir qayda olaraq qeyd edirlər ki, o üç məsələyə eyni şəkildə önəm verirlər. Həm demokratiyaya, həm təhlükəsizlik məsələsinə, həm də ki, neftlə əməkdaşlığa. Buyurun Mehman bəy, sizin cavabınızı eşidək.
Mən o sadalığınızı üç prinsipi birləşdirmək istərdim, çünki söhbət ondan gedir ki, strateji nöqtəyi nəzərdən Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlıdır ki, Azərbaycan və üç Cənubi Qafqaz respublikaları qərb yönlü siyasətləri aparsınlar və qərb demokratiya və mənəvi dəyərlər sisteminə daxil olsunlar. Azərbaycan bu istiqamətdə gedir. İndi biz əlbəttə ki, istərdik ki, bu hərəkət daha sürətli olsun, daha uğurlu olsun. Ancaq prinsipsə hərəkət var. Yəni, biz Avropa Şurasına daxil olmuşuq, NATO ilə əməkdaşlıq eləyirik və bu nöqtə nəzərdən əlbəttə ki, bu gediş və bu inkişaf Amerika dövlətini və başqa qərb ölkələrini prinsipsə belə götürsə qan eləyir. Ancaq orada müəyyən iradlar var. Mən Brüsseldə idim bu yaxında və deyirlər ki, Azərbaycan tərəfi çox qüvvətlər verir, ancaq az əməl edir. Bu problem var. Sözlə əməl arasında ziddiyyətlər var. Və o cümlədə məsələn deyək ki, demokratiya və söz azadlığı. Məsələn, bu yaxında Bakıda bir konfrans keçirdi söz azadlığı ilə bağlı və orada İlham Əliyevin prezidentin deməli təbrik məktubu səsləndi və orada dedi ki, söz azadlığı yeni Azərbaycan dövlətinin sütunudur və əsasıdır. Və biz bunu qiymətləndiririk və bu bizim önəmli bir prinsipimizdir. Ancaq bu sözdür. Yəni bu bəyanatdır. Onda reallıqda biz baxırıq nə baş verir. Reallıqda mətbuatın vəziyyəti kifayət qədər ağırdır və jurnalistlər həbsdədir. Yəni burada ziddiyyətlər var və mən isə bilirəm ki, bu ziddiyyətlər olmamalıdır. Bu ziddiyyətlər aradan götürülməlidir və bunun üçün çox asan yollar var və bunu bilmək mümkündür.
Hansı da yollar Mehman bəy?
Yollar birinci növbədə əlbəttə ki, bunun üçün hakimiyyətin siyasi iradəsi olmalıdır ki, onlar həqiqətən də istəməlidir ki, sağlam, normal bir mətbuat olsun. Həqiqəti balanslayıb millətə çatdıran bir kütləvi informasiya vasitələri olsun. Kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycanda ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirmək biz, yəni bu ictimai nəzarət funksiyasına görə deyirlər ki, 4-cü hakimiyyət bu demək olar mövcud hakimiyyətin fəaliyyətinə nəzarət edən bir ictimai bir sistemdir. Ona görə də bu sistem işləməlidir. Yəni biz istəyirikmi belə bir mətbuat Azərbaycanda olsun? Onda deməli bunun üçün real addımlar atılmalıdır. Yəni mətbuatın iqtisadi durumu yaxşılaşdırılmalıdır. Birinci növbədə onun iqtisadi müstəqilliyi təmin olunmalıdır. İqtisadi müstəqillik təmin olunandan sonra əlbəttə ki, o siyasi müstəqilliyi də əldə edəcək öz-özünə və onun professional səviyyəsi qalxacaq. Burada da yardım eləmək lazımdır və xeyli sağlamlaşma gələcək. Yəni mətbuat çevriləcək bir biznes mühitinə, harda ki, rəqabət gedəcək, oxucu üstündə, gəlir üstündə, əlbəttə ki, onda deməli sağlamlıq öz-özünə başlayacaq bərpa olmaq. Təkcə mətbuatda deyil, bu bütün sahələrdə olsun. Olsun, məsələn deyək ki, tikinti sahəsində olsun, belə deyək ki, istehsal sahəsində və sair-sair. Hamısında sağlam rəqabət, sağlam münasibətlər və sair gətirib çıxardaq normal bir dövlətin formalaşmasına.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Mehman bəy, biz sadəcə taleyimiz elə gətirib ki, bir əhvdən o bir əhvə qədər yaşayırıq. Həbslər baş verir, sonra növbəti əhvi gözləyirik və beləcə bu proseslər təkrar olunur. Bax, məsələnin kompleks şəkildə dəyişməsi üçün nə etmək lazımdır? Siz müəyyən mənada deyiniz, daha çox nə dəyişməlidir? Hakimiyyət dəyişməlidir, yoxsa mətbuat dəyişməlidir?
Birinci növbədə əlbəttə ki, hakimiyyət dəyişməlidir. Mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, yeni bir siyasət lazımdır və bu siyasəti həyata keçirmək üçün ciddi qərarlar lazımdır və qərarlar bütün sahələrə həyata eləməlidir. Mətbuat artıq belə bir vəziyyətdədir ki, mətbuat mən inanmıram ki, özü nəsə eləyə bilər. Nəyə görə bunu deyirəm? Çünki bugün artıq mətbuatda mövcud olan təxminən 160-170 qəzet var real olaraq çıxan və bunların əksəriyyəti artıq hansısa bir qüvvələrin daha çox əlbəttə ki, hakimiyyətin təsiri altındadır. Yəni oradan maliyyələşdirilir qeyri-leqal vasitələrlə. Çünki bizdə mətbuat Vatın böyük hissəsi legal yolundan pul qazana bilmir. Yəni imkan yoxdur Azərbaycanda. Ona görə də bu hamısı maliyyələşdirilir. Ona görə də sifarişli hərəkət eləyirlər. Onlar müstəqil deyillər artıq. Və onlar hansısa bir araya gələ bilməzlər. Məsələn, mən həmişə bunu qeyd etmişəm. 10 il bundan qabaq redaktorlar şurası var bizdə. Biz yığışanda 30-40 nəfər redaktor gələrdi. İndi gəlir 4-5 nəfər. Axır vaxtlar ümumiyyətlə yığışmır. Yəni bu onun göstəricisidir ki, mətbuatda artıq o müstəqil adamların sayı kifayət qədər azalıb.
Bəlkə Mehman bəy ilə ona görə də kütləvi aksiyalar keçirilə bilmir.
Düz deyirsiniz, düz deyirsiniz. Çünki biz piketlərə çıxanda düz biz axırıncı dəfə təxminən iyunun 10-unda, o iyun 10-unda başlayan olub. O vaxta kimi biz çıxanda elə təxminən 4-5-10 nəfər adam çıxırdı bu piketlərə. Hətta artıq o qədər vəziyyət ağır idi ki, biz bir müttəfiq kimi hüquq müdafiəçilərini də cəlb eləmişdik, yəni ki, biraz gücləndirmək üçün bu aksiya var. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bu reallıqdır ki, bütün mətbuatın böyük hissəsi hakimiyyətin nəzarəti altındadır, oradan idarə olunur, oradan maliyyələşdirilir və ona görə də Azərbaycanda mətbuatda olan mövcud vəziyyət, pozuntular və s. var, hamısı oradan gələn problemdir. Və mən 10 il bundan qabaq bu proses başlayanda Azərbaycanda, mən həmişə hakimiyyət nümayəndələrinə, prezident aparatının bu məsələ ilə bağlı işləyən şəxslərə, məsul şəxslərə müraciət edirdim. Hər dəfə bunu dedim ki, siyasət düzgün deyil, bizi uçuruma aparır və s. Siz bundan heç nə udmayacaqsınız. Ancaq böyük problemlərlə biz rastlaşacağıq. Təsvir olsun ki, onlar bu yolu tutdular, bu yolu getdilər və biz nəticələrini bu gün görürük.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Mehmetaniye Fried çıxış yolu kimi Azərbaycan, Amerika, Türkiyə strateji üçbucağın yaradılmasını təklif edir. İndi iş burasındadır ki, ABŞ-ın Azərbaycanda demokratik institutlara hər hansı bir grant yardımları, birbaşa dəstəkləri, yəni həmişə bir mənaya qarşılamır. Kiməsə fikirləşir ki, bu siyasi yardımdır. Ona görə mən sual qoymaq istəyirəm ki, yəni Türkiyədə bu modeldə artıq hallandırılır adı. Türkiyə modeli bizim üçün nə qədər çıxış yolu ola bilər və ABŞ, Türkiyə, Azərbaycan üçbucağı, strateji üçbucağı nə qədər real ola bilər bu demokratik problemlərin həllində?
Türkiyə modeli deyək ki, uğurlu olsaydı Türkiyə artıq çoxdan Avropa Birliyində idi. Türkiyənin həqiqətən də çox böyük problemləri var, iqtisadi, sosial və s. problemlər, siyasi problemlər də var ki, və mən istəməzdim ki, biz bu modeli götürək, üstünlük verək. Və ona görə də mən daha çox əmməşə fikirləşmişəm ki, biz məsələn gələ götürək Norveç, Almanya və s. bu cür modelləri ki, hansı həqiqətən də bizi qısa müddətdə və çox böyük sürətlə bu vəziyyətdən çıxara bilər. Mən daha çox üstünlüyü ona verirəm.
Necədir məsələn Norveçdə mətbuatın azadlığı necə təmin olunur?
Mətbuatın azadlığı ona təmin olunur ki, Norveç konstitusiyasında birinci müddə gedir ki, həqiqət, həqiqətə xidmət eləmək. Yəni həqiqət hər şeydən üstündür. Bizdə isə hər şey yalanın üstündə qurulur. Yəni bu cür sistem çərçivəsində sağlam hansısa bir nəyə mühit yaratmaq mümkündürmü? Absurddur bu. Orada isə həqiqətdir. Ondan başlayır hər şey. Hər şey düzgünlükdən başlayır. Siyasətdə, iqtisadiyyatda, hər şeydə. Ona görə də sürətlə gedir. Və mətbuat da həmin həqiqətə xidmət edir.
Hüseynbala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Mehman bəy, Daniel Fried ABŞ-ın nümayəndəsidir. Biz də daha çox ümidlərimizi ona bağlamışıq ki, növbəti ildə Azərbaycanda seçkilər ili olacaq, ona görə də bu il ərzində müəyyən dəyişikliklər baş verəcək. Amma məlum oldu ki, növbəti ildə həm də ABŞ-da prezident seçkilərdir. Bax, yəni ABŞ-dakı prezident seçkilərinin Azərbaycana siyasi təsirləri necə ola bilər? Ola bilərmi ki, ABŞ-dakı prezident seçkilərində orada siyasətçilərin başı özünə qarışsın və bizim gözlədiyimiz dəyişikliklər Azərbaycanda heç baş verməsin?
Açığını deyim ki, istəməzdim ki, seçkiləri deyək ki, ABŞ seçkilərinə bağlayayım ki, bunların birbaşa yəni təsiri olsun. Lap deyək ki, fərz eləyək ki, ABŞ-da seçki deyil və bu bəyim Azərbaycana başqa münasibət olacaqmı? Mən hesab edirəm ki, gələn il seçkilər ili Azərbaycanda kifayət qədər çətin və ağır olacaq. Çox ağır. Və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə hakimiyyət bunu əvvəlcədən başa düşür ki, bu çətin olacaq. Birinci növbədə ondan irəli gəlir ki, ildən ilə belə bir proses gedir Azərbaycanda. Hər seçki ilində ansa bir yeniliklər peyda olunur. Yəni seçkinin demokratik keçirilməsi istiqamətində dəyişikliklər baş verir, müsbət dəyişikliklər.
Exit poll, barmaq rəqəbə
bəli, bəli, iki nəfərman oldu keçən dəfə prezident. Prezidenti fərmanı parlament seçkilərində ki, biz görünmür.
Bəs təsir olmur bu?
Yox, müəyyən təsiri var və s. ancaq söhbət ondan gedir ki, bu dəfə yeniliklər olacaq. Mən biləm, indi komissiya var, dəyişikliklər olacaq, olmayacaq, o söhbət ondan gedir. Ancaq ümumilikdə dəyişikliklər yeni olacaq. Və əlbəttə ki, hakimiyyət və hamı marağıdır ki, bu seçki maksimal dərəcədə demokratik keçirilsin. Yəni, güc, adətən bizdən məşə güc, axır bir argument kimi güc olur da. Polis çıxır və seçkini həll eləyir. Yəni, mən hesab edirəm ki, çoxları istəməzdir ki, bu dəfə də bu cür olsun. Yəni 2003 olsun ya da 2005 olsun.
Hakimiyyət istəməsə?
Hakimiyyət əlbəttə ki, kimə lazımdır bu problemlər? Və mən proqnoz verirdim o vaxtda, mən bunu deyirdim ki, bizim üçün çox çətin olacaq. Birinci növbədə mətbuat üçün bu 2005-dən sonra 2006-2007-ci illərdə təzyiqlər. Mən bunu deyirdim, həmişə olacaq. Və seçki ilinə kimi bu proses gedəcək. və gedirdi. Sübut oldu ki, hə, o. Yəni, bu ağır vəziyyət gözlənilirdi və biz bilirdik ki, belə olacaq və mən hesab edirəm ki, birinci növbədə əlbəttə ki, seçkiliyi ilə bağlıdır bu.
Mehman bəy, mən Hüseyin Bala bəyin sualına, oxşar bir sualla sizə müraciət etmək istəyirəm. Daniel Frid orada qeyd edirdi ki, Azərbaycanın güclü bir ölkəyə çevrilməsi üçün, yəni bu ölkədə demokratiya inkişaf etməlidir. Yəni güclü parlament olmalıdır, müstəqil parlament olmalıdır, müstəqil mətbuat olmalıdır, müstəqil məhkəmələr olmalıdır, bank sistemi olmalıdır. Nəyi soruşmaq istəyirəm? Sizcə qarşıdan da Azərbaycanda prezident seçkiləri gəlir. Bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana səyləri artacaq yoxsa artmayacaq?
Səyləri artacaq. Mən o yenə qayıtmaq istəyirəm bizim söhbətin əvvəlinə. Yəni deyirəm proses gedir. Yəni Azərbaycan yavaş-yavaş bu qərb demokratiya orbitasına girir. Bu proses gedir. Və Amerikanlar üçün biz sadalayırıq orada prinsiplər ki, neft maraqları, demokratiya və s. Ancaq ən birinci önəmli olar üçün və qərb üçün ən önəmli bir prinsip odur ki, stabillik. Nəyin bahasına olur olsun, ölkədə stabillik olsun ki, stabil inkişaf olsun. Və siz dediyiniz o məsələlər ki, dəyişikliklər baş verməlidir, siyasi, iqtisadi və s. demokratik seçkilər. Bunun iki yolu var. Ya hakimiyyət bunu eləyir və əlbəttə ki, cəmiyyətin iştirakı ilə, müəyyən dəyəz təzigi ilə və s. Və bu, belə deyək, evolüsyon bir şəkildə dəyişir vəziyyət. İkinci yol, inqilabı yoluna. Və mən necə görürəm ki, qərb əlbəttə ki, bir Avropa Birliyi və Amerika birinci dövrdə marağı da var ki, bu evolüsyon yoluna geçsin, yəni stabillik yoluna geçsin. Heç kəs bu regionda hansısa yeni inqilabların və s. şahidi olmaq istəmir. Və ona görə də onlar hər cür səylər göstərəcəklər ki, həmən o evolüsyon yol Azərbaycanda olsun, ancaq daha sürətli və dinamik olsun, ardıcı olsun, real olsun.
Ələşbər bəyin sualı var.
Seçki və mətbuatla danışanda istərsən mən bir mövzu toxunmaya bilmirik, qara PR məsələsi. Bayaq dediniz ki, əvvəlki illərə nisbətən gündən günə mətbuatda müstəqillər azalır. Bəs onda necə etmək olar ki, növbəti 9 ay ərzində mətbuat qara PR-dan bu dəfə yan qaça bilsin?
Əgər biz bugünkü prizmadan baxsaq gələn seçkilərə, mən çünki bilmirəm, hakimiyyət öz siyasətini ciddi şəkildə, deyək ki, götürək 22 iyul üçün, Milli Mətbuat günü üçün dəyişəcək ya yox. Ancaq bugünkü prizmadan baxanda əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, qara PR olacaq. Bu sistemdən istifadə olunacaq, bəlkə də daha geniş formada. Çünki hər seçkilərdə və s. biz bunu görmüş, şahid olmuşuq.
Siyasi rəqiblərin vurulması üçün mətbuatdan istifadə
edilir. Çünki hələ ki istifadə olunur və mən hələ ki nəticələr açmaq istəmirəm. Ancaq biz deməli 5 dənə jurnalist təşkilatı monitorinq keçirir mətbuatın. O monitorinq artıq göstərir ki, kimlər və nə qədər pozur bu etik normaları və prinsipləri.
Kimlər daha çox pozur?
Burada iki tərəfin də burada günahı var. Yəni biz görürük ki, müharibə gedir və öndə gedən deyək ki, təxminən 2 dənə, 15 dənə qəzet var ki, öndə gedənlərdir. Onlar iki düşərgəni təmsil eləyir və demək istərdim ki, onların belə deyək, günah çəkisi bərabərdir. Ancaq daha çox bizdə adətən bu reallıqdır. Yəni jurnalistlərə baxsaq kimlər həbs olunub, bu müxalifət düşərgəsinin nümayəndələri cəzalandırılır daha çox. O birisilərə isə demək olar ki, hakimiyyət toxunmur və onlar öz qaranlıq və qara işlərini davam elətdirirlər.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Cəzalanan həbsdə olan jurnalistlərdən söz düşmüşkən, yeri gəlmişkən sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bu həftə ərzində həbsdə olan Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid azlıq aksiyası keçirdi. Eyni zamanda azadlıqda olan bir sıra jurnalistlər də, yəni müxalif və bəzi müstəqil qəzetlərin ondan çox əməkdaşı da Qənimət Zahid ilə həmrəylik aksiyasına qoşuldular. Artıq Şənbə günü günorta saatlarında bu aksiyaların dayandırılması ilə bağlı məlumat verildi. Bax, jurnalistlərin aclıq aksiyasına münasibətiniz necədir?
Prinsipi, aclıq aksiyası ən belə deyək ki, axırıncı və belə sərt bir müqavimət mərhələsi demək olar, hesab olunur.
Ötən il Azadlıq qəzeti binadan çıxardılarkən siz də Azadlıq aksiyasına qoşulmuşdunuz da, mən səhv etmirəmsən.
Bəli, onda mən də qoşulmuşdum və mən hesab edirəm ki, təsiri var idi və ictimaiyyətin dəstəyi də var idi. Müəyyən ictimaiyyətin dəstəyi, sonra xaricdən var idi dəstək. Hakimiyyəti buna rahat eləyirdi, çünki cürbəcür belə deyək, danışıqlar da gedirdi və tövsiyələr də var idi. Və mən hesab edirəm ki, prinsipcə biz nəyi bacardıqsa onda elədik. Sadəcə olaraq vətəndaş cəmiyyəti bu prosesdə pasiv oldu. Yəni biz o istədiyimiz dəstəyi ala bilmədik və ona görə də o hadisələr ondan qutardı ki, o binadan biz çıxarıldıq, yəni bina alındı. İndi də bu bina sökülür, tam söküləcək, mən görürəm proses gedir. Nə onu müəllimlərə verdilər, nə heç kəsə də maraq var başqa.
Onda məqsəd nə idi yeri gəlmişsən o
binada? Yox, məqsəd o idi ki, cəzalandırmaq, birinci növbədə azad mətbuatı cəzalandırmaq. Mən o siyasətin tərkib hissəsi idi. Ancaq siz deyirsiniz ki, effektivlik nöqtəyi nəzərdən əlbəttə ki, mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, o aksiyada iştirak edən adam var, nəyə bacarı varsa eləyədilər. Sadəcə olaraq cəmiyyətin günahıdır, hər bir vətəndaşın günahıdır ki, Azərbaycanda beləncə bir qeyri-qanuni bir əməliyyat həyata keçirilmişdi və mətbu orqanlar və başqa bir təşkilatlar, siyasi təşkilatlar küçəyə atılmışdı. Və bu gün həmən o inflyasiya gedəndə və başqa mənfi proseslər gedir. Cəmiyyət də mən hesab edirəm ki, bu prosesləri özü yaradır və özü dəstək verir.
Nə mənadır? Yəni biganədə baş verən proseslər.
Çünki əgər mən Mehman Əliyev dururam, mən hansısa haqqı tələb edirəm və nəyisə müdafiə eləmək istəyirəm, biriniz növbədə mən o cəmiyyəti müdafiə edirəm. Əgər mən qaz problemini qaldıranda, mən öz problemimi qaldırıram. Mənim evimdə problemi yoxdur. Mən başqalarını fikirləşirəm, cəmiyyəti fikirləşirəm. Ancaq hər bir vətəndaş belə fikirləşsə, mən hesab edirəm ki, xeyli məsələlər həll olunar. Və hərə girib öz evində deyir ki, problemlə mənə dəxli yoxdur. Orada nə baş verir mənim həyətimin çəpərin qırağından və s. Onda nə baş verirsə, deməli, bu, belə deyək ki, qanunlu bir prosesdir və onlar bu əziyyəti çəkməlidirlər.
Bəs Qənimət Zahidin azlıq aksiyasına münasibətiniz necədir?
Qənimət Zahid fədakar bir jurnalistdir. Ziddiyyətli bir insandır, əlbəttə ki, mən deyərdim. Onun müəyyən baxışları var ki, mən bəlkə də qəbuluyum. Ancaq söhbət ondan gelir ki, onun öz baxışları var, öz yolu var, öz yolunun yolcusudur və çoxdan da tanıyıram mən onu və mən bilirəm ki, o mübarizə aparan adamdır və onu sübut edib öz həyatı ilə.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Məhəbə, söhbətin əvvəlində
Ələkbər Rafoğlunun sualını
işləsin. Söhbətin əvvəlində biraz nikbin başladıq. Həm dediniz ki, əf gözlənilir, həm dediniz ki, müəyyən mətbuatla bağlı addımlar gözlənilir. Bəs bu addımlar atılarsa, yenə də Azərbaycanın beynəlxalq imicində, yəni yaranmış, son vaxtlar yaranmış belə deyək, problem öz həllini tapa bilmir. Məsələn, yenə biz təriflər işidəcəyik ki, artıq problemlər həll olunub, Azərbaycanda irəliləyiş var bu sahədə. Yoxsa yayına bilməyəcəyik, yəni bu idi baş verən proseslərin, belə deyək ki, hədiyyələrindən dınaq arası.
Bizim söhbət ondan gedmir ki, jurnalistlər, məsələn, deyək ki, buraxılacaq, hansısa bir proqram qəbul olunacaq və hansısa müsbət bir qısa da olsa balaca dəyişikliklər baş verəcək və biz bundan rahatlanacağıq və hesab edəcəyik ki, nəsə bir müsbət bir dəyişikliklər baş verir. Mən üçün şəxsən bu belə deyil. Mən üçün şəxsən o vaxt mən inanacağım ki, vəziyyət yaxşıdır və biz artıq başqa bir mərhələyə keçmişik, uğurlu və normal bir, yaxşı bir mərhələyə keçmişik. O zaman ki, həqiqətən də mətbuat başlayacaq özün dolandırmağa. Yəni onun iqtisadi müstəqilliyi təmin olunacaq. Bax, açın ki, bu Azərbaycanda baş verəcək, onda biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda artıq normal, yaxşı, sağlam bir mətbuat var və Azərbaycanda həqiqi bir belə bir vəziyyət və belə bir şərait var ki, mətbuat həqiqətən də normal inkişaf eləyir, varlanır və insanlara həqiqətən də düzgün informasiya çatdırır, cəmiyyətə xidmət eləyir.
Bu mətbuata dövlət yardımları, bu kreditlər əvvəllər ayrılmış. Bunlar da hər yol deyil.
Yox, əlbəttə ki, mən həmişə bunun əleyhinə olmuşam ki, kreditlərlə və qrantlarla nəsə həll eləmək. Yox, birinci növbədə mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, mətbuat ən böyük, onun gəlir hissəsinin böyük hissəsi gələk bazardan olsun. Yəni o biznes sayəsində, yəni o qəzet buraxaraq, qəzet buraxmaq bu biznesdir. Qəzetin satışından, o reklamından və s. o qazanmalıdır. İndi cürbəcür dövlətlərdə, Norveçdə də var, Almaniyada da var, başqa ölkələrdə var, mətbuata müəyyən yardım ayrılığı var. Və burada ayrı seçkilik yoxdur. Bütün mətbu orqanına müəyyən dəstək gedir, maliyyə dəstəyi onlar üçün var. Bu normal bir şeydir. Ancaq biz azıq buna əsaslansaq ki, bizə hansısa yardım var, əsasında biz yaşayacaq. Onda heç vaxt normal mətbuat Azərbaycanda bərqərar olmayacaq və Azərbaycanda söz adlığı təmin ola bilməz. Əgər söz adlığı maliyyələşdirilirsə birbaşa, onda bu söz adlığı deyil artıq. Bu əksinə qapalı bir sözdür, belə deyək.
Yəni, Mehman bəy, deyirsiniz ki, bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı azad olmalıdır. Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf eləməlidir. Onun içərisində də mətbuat, eləmi?
Əlbəttə ki, mətbuat, əmən bu iqtisadiyyatın, biznesin bir parçasıdır, hissəsidir. Önəmli bir hissəsidir. Ancaq ondan ayrıla bilməz. Əgər normal, sağlam iqtisadiyyat varsa, inqisar yoxsa və bərabər bir hüquqlar və şərait yaradılıbsa, onda deməli bu ölkədə yaşamaq mümkündür, doğanmaq da mümkündür, onda onun mətbuatı da
yazmaq da mümkündür.
Bəli, əlbəttə ki.
Mehman bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun, Mehman bəy.
Sağ olun.
bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev. İndi Mehman Əliyev və sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işittiz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rakamlar 10.500 dolar kişi başına düşen gelirdi.
Annan planının hansı izleri kalıp?
Yani dünya halkları Kıbrıslı Türkleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipri'nden neyi götürmeye olar?
3 yıldan kısa bir süre içinde oradan altın madalya çıktı yüzmede.
Kipir'de yaşayan Türkler ve Yunanlılar ne vakit dostluk kahvesi içecekler?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yükselmektedir. Yanakları
kırmızı. Bütün bunlar Azadlıq Radyosunun Şimali Kipir'den hazırladığı ve Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özel reportajda.
Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyle jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Xeyir, Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı radyonun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqazın bəzi ölkələrində doğum azalıb. Bu öz yerində bu haqda ötən dəfə danışmışdıq. Bu dəfə isə ondan danışacaq ki, Qafqazda ölüm halları da artmaqdadır və Qafqazlıların ölümünə səbəb olan xəstəliklərdən danışacaq. Bəs bilirsinizmi, Qafqazlılar ən çox hansı xəstəliklərdən dünyalarını dəyişirlər? Hər üç ölkədə ilk üç yerdə hansı xəstəliklər gəlir? Bu xəstəliklər niyə belə çoxdur? Burada sosial-iqtisadi durumun, streslərin də payı varmı? Havanın suyun çirklənməsi də təsirsiz ötüşməyib yəqin ki. Bu dəfə bu suallara cavab axtarmışıq. Maraqlıdırsa, qulağınız bizdə olsun. İndi isə anonslar gəlir. Ermənistanda əhali daha çox xərçəngi təhlükəli sayır. Nəinki AIDS-i, yəni SPID-i. Niyə səbəbi haqqında az sonra?
Bugün bəd xəstəli xəstəliklər daha çox yayılıb. Bunlar bizim cəmiyyət üçün daha təhlükəlidir, nəinki AIDS.
Azərbaycanda ürək damar xəstəliklərindən ölənlərin sayı doğrudan mı çoxdur, yoxsa həkimlər ölüm kağızında başqa xəstəliklərin adlarını yazmaq istəmirlər?
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub, dərmanlar verirlər.
Niyə Qafqazlılar vərəmə yoluxanda bunu gizlətməyə çalışırlar? Gürcü həkimlər bunu necə izah edir və xəstəni necə yola gətirirlər?
Həkimə vaxtında müraciət etməklə yanaşı, əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsvayedici xəstəlik deyil, o infeksiyon xəstəliklərdən biridir.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
ariz qəmlər əlindən ürəyim şişmiş idi. Zənn edirdim, edəcəkdir mənə çarə ciyərim. Bəxti mənhusimə bax, mən bu təmənnadı ikən başladı şişməyə üzü qarə ciyərim. Mirzə Həşbər Sabirdən stat gətirməyim təsadüf deyil. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda insanlar daha çox qan dövranı, ürək xəstəliklərindən, bir də bəd xəstəlik şişdən və tənəffüs orqanları xəstəliklərindən, həm də vərəmdən ölürlər. Yenə də deyim, bu rəsmi rəqəmdir. Təkcə ötən il 30 minə qədər adam ürək xəstəliklərindən vəfat edib. Düşünmək olardı ki, gündəlik həyatda stresin artdığı, şair demiş, ariz qəmlərin çox olduğu bir dönəmdə, üstəlik də Azərbaycanlıların emosional çılğın olduğunu nəzərə alanda bu normaldır. Amma bununla razılaşmayanlar da var. Niyə, nəyə görə? Şəhla Sultanova bu haqda danışacaq. Öncə bir sorğumuz gəlir.
Mən heç bir xəstəlikdən qorxmuram.
Ən çox məni düşündürən xəstəlik isə son zamanlar AIDS.
Boğaz ağrısı. Dözümüm yoxdur onun o belə sancısına.
Hepatit, B, C.
Siz konkret hansı xəstəlikdən qorxursunuz?
Qorxduğum xəstəlik o xəstəliklərdir ki, 20-ci, 30-cu illərdə onların kökü kəsilmişdi. Və onun müqabilində ortaya çıxan daha yeni dəbdə olan xəstəliklərdir. Viç infeksiyasıdır, quş qripidir və sözsüz ki, bir şeyi də unutmaq olmaz ki, vaxtı ilə bunun qarşısını alınan profilaktik işlərə indi önəm verilmir.
Psixiki xəstə. Psixoloji cəmaat çox pis vəziyyətdədir. Baxın, görün cəmaatın sifətini şəhərdə qara, ərgin emosiya buraxır. Mühüm xəstəlikdir ha bu. Yəni, böyünləri hər ikinci adam Azərbaycanda psixoloji durumunu yoxlamaq lazımdır.
Bu, Aygün Muradxanlının keçirdiyi sorğuydu. Buna görə ona təşəkkür edirəm. İndi isə, əvvəldə də dediyimiz kimi, Şəhla Sultanovanın reportajı gəlir.
Bu ilin yazında xəstəlikdən ölmüş yaxın qohumuna səhv diaqnoz qoyulmasından danışan Afət xanım deyir ki, ona nəinki səhv diaqnoz qoyuldu, hətta səhv ölüm kağızı yazıldı.
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub, dərmanlar verirlər, çoxlu sistem yeritirlər. Ki, başqa xəstəlikdir. Vəziyyəti ağırlaşır, ağırlaşan kimi onu operasiya edirlər ki, güya içərdə qida borusu çatlayıb, operasiya olundu, oradan sağ çıxmadı. Ölüm kağızına yazılır, qaraciyərin serozu.
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika və İnformatika İdarəsinin müdir müavini Mehdi Əmrahovun verdiyi məlumata görə, keçən il Azərbaycanda ölümlərin səbəbi daha çox ürək damar xəstəlikləri olub.
Ən birinci öldürən xəstəlik bu qan dövran sistem xəstəlikləridir. Məsələn, keçən il 29.713 nəfər ancaq qan dövran sistem xəstəliklərini olub. Bura həm infarkt da daxildir, insult.
Amma bu yaxınlara da səhiyyə sahəsində statistika ilə məşğul olan həkim Süleyman Cəbrayılovun sözlərinə görə bu rəqəmlər reallığı əks etdirmir.
Həqiqətən ürək damar sistemi xəstəliklərinə ölənlərin sayı çoxdur. Amma siz bunun üstünə gəlin ki, diaqnostikası çətin olan xəstəliklər, yəni diaqnostikası mümkün olmayan xəstəliklərdən ölüm zamanı, demək olar ki, bütün hallarda ürək xəstəliyi yazılır və ölüm araçları verilir. Bunun da əsasında statistika formalaşır. Bura hamı qarışır. Statistiklər də qarışır, siyasətçilər də qarışır, tibb personalları da qarışır, geri tibb personalları da qarışır və nəticədə xüsusən keçmiş SSR məkanında yaranmış ölkələrdə bugünə qədər bu statistikanı həqiqətə yaxın ortaya qoymaq hələ ki mümkündür.
Həkimin sözlərinə görə burada başqa səbəblər də var.
Bu ölüm haqqında, yəni bu səbəb haqqında ölüm şəhadətnamələri verməyi bir çox üstünlükləri var dırnaq arası. Məsələn, həkimlər fikirləşir ki, buzqar bir kənddə, vərəmdən, yaxud da ki, bədxasiyyəli şişdən ölümün haqqında şəhadətnamədə bunu göstərsən, məndən əsas tələb eləyəcəklər. Yoluxucu xəstəlik idisə deyəcəklər ki, niyə görə vaxtında buna yoluxucu, nə bilim, xəstəliklərin uçota alan dispanserlərdə uçota alınmayıb və s. və ilaxır, başım ağrıyacaq. Amma ürək damar xəstəliklərinə ölüm səbəbini göstərəcəm, heç kimdə maraqlanmayacaq. Öldü aparlar, dəfn elədilər.
Həkim Adil Qeybulla isə deyir ki, statistik rəqəmlərin təhrif olunması səhiyyə sahəsinə ciddi ziyan vura bilər.
Həm proqnoz məsələsində, ümumiyyətlə xəstəliyə yanaşma məsələsində, sonrakı profilaktik tədbirlərin seçilməsi məsələsində düzgün yanaşmaya imkan vermir. Nəyə diqqət yetirmək daha çox və necə yetirmək, hansı səmtdən yetirmək?
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika İdarəsinin rəsmisinin dediyinə görə ən çox ölümə səbəb olan ikinci xəstəlik törəmələrdir.
Eldiyində ərsən xəstəliyi çox geniş yayılıb, çox cavanlaşıb. Burada demək keçən il ərzində 6517 nəfər dünyasını dəyişib ərsən xəstəliyi.
İnsan ölümünə səbəb olan üçüncü növ xəstəlik isə tənəffüs yolu xəstəlikləridir. 2800 adam keçən il bu xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Mehdi Əmrahovun dediyinə görə son 6 ilin statistikasında bu 3 növ xəstəlikdən ölənlərin sayında artım müşahidə olunur. Sadəcə 2001-ci ildə qan damar sistemi xəstəliyindən ölənlərin sayı azalıb, amma sonrakı illərdə sürətlə artır.
Bu həmkarım Şəhla Sultanovanın reportajıydı, növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə isə əhali xərçəngi daha çox təhlükəli sayır. Onların qorxusunun əsası varmı? Cavab az sonra, dalğanı dəyişməyin.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gələnlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrıldı.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanım.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əhd eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqaz ölkələrindəki xəstəliklərdən danışırıq. Azərbaycandan reportajımız oldu ilk bölümdə, indi isə sıra Ermənistandadır. Ermənistanda ötən il müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı təxminən 30 min olub. Bəs hansı xəstəliklər daha çox ermənilərin həyatına son qoyur? Erməni həkimlər bununla mübarizə apara bilirlərmi? Asmik Sımbatyanın reportajında bu suallara cavab tapa biləcəksiniz.
Hayastanum tunelüçən anqum yeftarəstəli mahatuçən acənə qatvum.
Ermənistanda doğumun aşağı düşməsi ilə yanaşı ölüm hallarının artması da müşahidə olunur. Məsəl üçün 1990-cı ildə müxtəlif xəstəliklərdən təxminən 22 min adam ölmüşdüsə, 2000-ci ildə bu rəqəm 24 mindir. Ötən il isə müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı 27 min nəfər olub. Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliklər belə növbələnir. İlk yerdə ürək damar xəstəlikləri gəlir, ikinci yerdə bəd xəstəli şişlər, daha sonra tənəffüs orqanları xəstəlikləridir. Yerevan küçələrində söhbətləşdiyimiz sakinlər bu gün hansı xəstəliklərdən daha çox qorxusu sualını belə cavablandırdılar.
Təəssür hadqapəs vur hivandutunləri tən vaxənum.
Yəs vaxnım kaskəriz, mamən aşağıdan. İn kavli tavasıva çayı qalçuməm dəhavə.
Məni hər şeydən çox bəd xəstəli şişlər qorxudur. Bu xəstəliyin yaranma ehtimalı daha çoxdur. Nəinki qitsin, yəni spidin. Qitsə yoluxmanın qarşısını bir təhər alma mümkün olsa da, xərçəng xəstəliyi ilə söhbət bəd xəstəli şişlərdən gedir, mübarizə aparmaq mümkün deyil.
Bolor hivan üstündənlər inşor həyət bütün xəstəliklər təhlükəlidir, amma mən düşünürəm ki, bəd xəstəli şişlər daha qorxuldu, onlar müalicə olunmur.
Məni xərçəng xəstəliyi qorxudur. Ermənistanda ətraf mühit çirkləndiyindən xərçəng xəstələrinin sayı da artır. Bizdə ağaçları, meşələri durmadan qırırlar və əlbəttə bu adamların səhhətinə təsir göstərir.
Mən xərçəngdən qorxuram. Sağalmaz
xəstəlikdir.
Bugün bəd xəstəli xəstəliklər daha çox yayılıb. Onlar bizim cəmiyyət üçün daha təhlükəlidir. Nəinki AIDS. AIDS də təhlükəli ola bilər, amma indi yox, gələcəkdə. Bugünsə dariyal xəstəlik bəd xəstəli şişlərdir.
İskapəs səhşət lürs problemi.
Əslində, yerə İrəvanlılar haqlıdırlar. Bədxasəli şişlər bugün üçün daha ciddi problemdir. Təkcə bu il bədxasəli şişlər 5000-dən artıq adamın ölümünə səbəb olub. Artım aydın görünür. 1990-cı və ya 2000-ci ildə bədxasəli şişlərdən 3500 adam ölüb. Fanarcan adına Milli Onkoloji Mərkəzin rəhbəri Ayrapet Qalstiyanla xərçəngən artma səbəbləri haqqında danışırıq. O deyir ki, başlıca səbəb ətraf mühitin çirklənməsidir. Günbəgün ağacların sayı azalır. Nəqliyyat vasitələrinin sayı isə çoxalır, eləcə də daxili amillər də təsirsiz ötüşmür.
Bəs baqas azdətüsün çünən nəyəv, nərkin qorcanları?
Nərkin qorcanları iç, badaqan çibur anver çıxı.
Bizim hər addımbaşı sağlam həyat tərzi haqda danışmamız təsadüfi deyil. Sağlam həyat tərzi nədir? Düzgün qidalanma, istirahət və idman. Mən heç siqaretdən danışmıram. 3 il əvvəl bizdə qanun qəbul olundu ki, ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır. Amma yenə də hər yerdə siqaret çəkirlər.
Çağırıq qurutqnərov hivandınəri bujuma qatarvum əpət.
Bugün Ermənistanda bədxasiyyəli işlər dövlət hesabına pulsuz müalicə olunur. Həkimlər deyirlər ki, xəstəliyin effektiv müalicəsi üçün onun vaxtında aşkarlanması ən vacib şərtdir. Milli Onkoloji Mərkəzi mütəxəssisləri indi xərçəng əleyhinə proqram hazırlayırlar. Layihə tezliklə Səhiyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq.
Qasnel Arıqçapahuçan
naxararıçın.
Nazirlik də öz növbəsində proqramı hakimiyyətə təqdim edəcək. Əgər o təsdiqlənərsə, əminəm ki, bu sahədə müsbət dəyişikliklər ola bilər.
Tayvançortnerit Voç Fox sərtanutayın.
Rəsmi məlumatlara görə hər il Ermənistanda ürək damar xəstəliklərindən orta hesabla 14 min adam ölür. Bu, bədxasəli şişdən ölənlərin sayından təxminən 3 dəfə çoxdur. Mütəxəssislərin qənaətincə bu sahədə ən böyük problemlər ürəyin işemik xəstəlikləri, infarkt, miokard və beyin damar xəstəlikləri ilə bağlıdır. O ki, qaldı tənəffüs orqanları xəstəliklərinə, bu xəstəliklərdən ötən il ölkədə 2000 insan ölüb. Səhiyyə Nazirliyinin baş terapevti Andranik Vaskanyan deyir ki, ağciyər xəstəliklərinin və eləcə də bronxial asmanın artmasından narahatdırlar. Andranik Vaskanyan da xəstəliklərin çoxalmasına başlıca səbəb kimi əlverişsiz ekoloji vəziyyəti göstərir.
Դրան առավել նպաստում է ոչ բարենպաստ էկոլոգիական վիճակը։
Մենք այսօր քաղաքաշինության մեջ մեծ խախտում։
Բուգուն շեհր տիկինցեն դե բյուկ յանմշլլարա յոլ վերերիկ։ Հար յերդե բյուկ բինալար տիկիրիկ։ Տորպաղա ասֆալտը դոշերիկ։ Էհալինի տորպաղա յունսիետտեն մեհրում էդիրիկ։ Amma unuduruq ki, bunun üçün xüsusi normalar var. Torpağın müəyyən hissəsi açıq qalmalı, asfaltla və ya betonla örtülməməlidir.
Վերջին 15 տարիների ընթացքում գրեթե 2
Son 15 ildə Ermənistanda vərəmdən ölənlərin sayı isə 2 dəfə artıb. 1990-cı ildə bu xəstəlikdən 92 nəfər ölmüşdüsə, ötən il bu rəqəm 2 dəfə çoxalıb. Ermənistanda bu xəstəliyin müalicəsi hər kəs üçün pulsuzdur. Mütəxəssislər isə bir məqama diqqət çəkirlər ki, vərəm müalicəsi olan xəstəlikdir. Yeganə problem odur ki, xəstəlik vaxtında aşkarlansın. Amma təəssüf ki, çoxları bu xəstəlikdən əziyyət çəkməsini izlədir və müalicə olunmamağa üstünlük verir.
Taksinum en irenc qarqavicaka yev chen bujvum.
Bacatsak vtangavor banchi tuberkuloz.
Bu tamam təhlükəsiz xəstəlikdir. Vərəm vaxtında aşkarlananda xəstə müalicə olunan sakitcə yaşaya işləyə də bilər və bu halda ətrafdakılara təhlükə törətməz. Amma xəstə vərəmə yoluxmasını gizlədirsə və üstəlik müalicə olunmursa, xəstəlik getdikcə inkişaf edir və yan yörəsindəkilərə də təhlükə yaradır. Beləliklə, xəstənin özünü də sağaltmaq mümkün olmur.
Bu, Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kasımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə xəstəliklərin sıralaması necə gəlir? Damar Çıqovaninin reportajında. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bu 15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajlarımız oldu. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajlardır. Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu ölkədə ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliklər belə sıralanır. Qan dövranı xəstəlikləri, bəd xəstəli şişlər və tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri. Yəni, elə Azərbaycanda və Ermənistanda olduğu kimi. Amma Azərbaycandan və Ermənistandan fərqli cəhət odur ki, hökumət bəzi proqramlar reallaşdırır. Mövzunu Tamar Çikovani davam etdirəcək.
Sağlam olmağın formulası çoxdan məlumdur. Sağlam həyat tərzi, normal sosial-iqtisadi durum, yüksək və hər kəs üçün əlçatan olan səhiyyə xidməti beləliklə xəstəliklərin qarşısının alınması. Təəssüf ki, nəzərə baxımdan bəlli olanı təcrübədə reallaşdırmaq çətindir. Həkim-nevroloq Saraçaşvili adına Kliniki Nevrologiya və Neurocerrahiya İnstitutunun Nevroloji Klinikasının rəhbəri Marina Canilidze həmsöhbətimdir. O deyir ki, bütün dünyada İnsult və belə deyək, iflic ölümlə nəticələnən xəstəliklər baxımından ikinci və ya üçüncü yerdə gəlir. Birinci yerdə isə bu az qala bütün ölkələrdə belədir. İnfarkt, miokard gəlir. Marina Canelidze belə bir tendensiya haqda danışır.
Marina Canelidze, asit tendensiyası sağlıqrabiz.
Sakartılışı.
Gürcistan iflicin çoxluğuna görə başqa inkişaf eləmiş ölkələrdən fərqlənmir. Hərçənd bizim ölkədə ikinci böyük problem odur ki, iflic olan şəxsin orta yaş həddi inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə 7 il azdır. Daha bir problem hər yerdə işemik insultun xüsusi çəkisi daha böyükdür. Bütün dünyada iflicə 30% qansızma, 70% işemiyə səbəb olur. Bizdə isə qansızma həmin ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur.
Marina
Canelidze'nin dediği daha bir məlumat da həyəcan
doğurur.
İnsultun ölümlə nəticələnməsi halları başqa ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, insult keçirən xəstənin ölüm ehtimalı daha böyükdür.
2007-ci
ildə dövlət səhiyyənin müxtəlif sahələri ilə bağlı proqramlara 10 milyon lari xərcləyib. İctimai səhiyyə və Səhiyyə proqramları departamentinin rəhbəri Kaha Xeladze belə deyir. O, bir neçə proqramın adını da sadalayır. Onlardan bəzisi qan xəstəlikləri ilə bağlıdır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir. Proqramda infarktla yanaşı, infarkt öncəsi vəziyyətin, koronar çatışmazlığın müalicəsi də nəzərdə tutulur.
Başqa bir məsələ odur ki, dövlət proqramında şuntlama əməliyyatına daha çox ehtiyacı olanlar da nəzərə alınıb. Hərçənd paralel olaraq hamı üçün nəzərdə tutulan proqramlar da var.
Ամբողջ ախախելացը
Ստեգի պրոգրամի բյոքսի մշարակուլի դա մաչորիսավիս
Bir sıra proqramlar hazırlanıb və onlardan biri də təcili yardımın göstərilməsidir. Dövlət bu xidmətin 75%-ni maliyyələşdirir. Təcili yardım bütün əhaliyə xidmət edir. O cümlədən yoxsulluq həddində yaşayanlara da.
Demək lazımdır ki, yoxsulluq həddində yaşayanlar üçün xüsusi səhiyyə proqramı hazırlanıb.
Proqrama bir müqbət edirsiniz.
Bu dahi Maria Callas'dır. Giuseppe Verdi'nin Traviata'sında Violetta rolunu oynuyor. Hatırlayırsınızsa Violetta vərəmdən ölür. Təəssüf ki, 21-ci əsrdə də vərəm insanların ölümünə səbəb olur. Milli Vərəm və Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin direktoru Arçila Salakayanın məlumatına görə hər il Gürcüstanda 6000 vərəm xəstəsi qeyd alınır. Onun sözlərinə görə diaqnoz vaxtında qoyulanda və düzgün müalicə aparılanda vərəm ölümlə nəticələnməyə də bilər.
Vərəm dərmanlara həssasdırsa, amma bununla belə vaxtında aşkarlanıbsa, bütün hallarda onu müalicə etmək mümkündür. Bu çox vacibdir. Həkimə vaxtında müraciət etməklə yanaşı əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsva edici xəstəlik deyil. O, infeksiyon xəstəliklərdən biridir. Sadəcə, onu vaxtında üzə çıxarmaq və müalicə etmək lazımdır.
Tuberkulozu inkorneba inşəm...
Vərəm diaqnoz vaxtında qoyulanda və ən əsası sona kimi müalicə olunanda sağlam xəstəliklərdəndir. Vərəmlə və uşaq leykemiyası ilə mübarizə proqramının rəhbəri Maya Kavtaradze belə izah eləyir.
Maya Kavtaradze.
Təəssüf ki, müalicə uzun müddətlidir. 6 aydan 9 aya kimi. Amma bəzən müalicə daha uzun müddətli ola bilər. Məsələn, 16 ayda çəkə bilər. Bununla yanaşı bəzi dərmanlar çox böyük təsirə malikdir. Nəticədə başqa fəsadlara səbəb olur ki, bəzən xəstə buna dözə bilmir.
Elə
burada John deyək ki, son 8 ildə Gürcüstanda vərəmin müalicəsini bütünlükdə Almaniya hökuməti maliyyələşdirir.
Germaniyiz Taurubis Mirpinastəbə.
Bu, Tbilisi'nin Tamar Çıkıvan'la reportajı idi. Onunla sizi Sevinç Hüseyinzade tanış etti.
101.7 FM.
Hər üç ölkədən hazırlanan reportajdan belə başa düşmək olar ki, demə Qafqazlılar aralarında nə qədər sərhəd qoysalar da, nə qədər münaqişə etsələr də, onlar oxşardılar, həm də təbiətcə və əslində onların ölümünə səbəb olan üç xəstəlik də eyni cür sıralanır. Nə deyim? Hər birinizə sağlamlıq arzu edirəm, yerdə qalanı yəqin ki, düzələr. Və bir də səhətinizin qeydinə qalın. Ən əsası, paltarı təzəlikdə qorduğunuz kimi səhətinizin də qeydinə elə cavanlıqda qalın. Hərçənd hər zaman ziyanın yarısından qayıtmaq olar. Yəni, yaşlı da olsanız, səhətinizin qeydinə mütləq qalın. Həkimlər necə deyir? Düzgün qıdalanın, idman edin və vaxtlı vaxtında istirahat edin. Bax elə bu yerdə Qafqaz Qovşağı proqramının Azadlıq Radiosunda vaxtı başa çatır. Mən də gedim istirahat edeyim gərgin işdən sonra. Siz də sağlıqla qalın. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz Qovşağında görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim Şahnaz Bələrqızı.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimdən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s**ayrı deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. 436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!